halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiiru hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bilowga cutubyada 19-20 oo looga hadlaya warka culus ee Masar oo dhammaadkiisa uu noqon doono guul. waxaan idiin sheegnay in Masar ay marxalada kala duwan soo martay oo welibana haatan isla sidii horeba ay ka qayb qaadanaysa dhacdooyinka dunida. waxaana cutubkan looga hadlayaa taariikhdeedii hore, kan maanta, iyo weliba guusha mustaqbalka. Masar waxay qorniinka soo gashay markii nebi Ibraahim uu yimid isagoo ka soo cararay abaartii saamaysay dhulkii reer Kancaan, wuxuuna la kulmay dhibaato kaga timid Fircoon oo isagu aad u jeclaa naagaha quruxda badan ee waddanka yimaada. nebi Ibraahimna waxaa la socday Zahra oo iyadu ahayd mid ka mid ah haweenka ugu quruxda badan ee adduunka soo mara. Fircoonna wuu la dhacay oo Ibraahimna wuu ka baqay inuu yidhaahdo waa xaaskaygii, kolkaasuu yidhi nebi Ibraahim waa walaashay. markii Fircoon damcay inuu guri geysto ayaa riyo loogu digay, waxaana lagu yidhi iska jir inaadan far saarin xaaska nebi Ibraahim. isla markiiba boqorkii Ibraahim buu u yeeray oo wuxuu ku canaantay inuu been u sheegay. wuxuuna siiyey xoolo fara badan oo wuxuu ku yidhi, adiga iyo xaaskaaguba ii dhaafa dalka. Ibraahimna wuxuu ku soo noqday dhulkii Kancaan. mar kale ayaa dalkii abaar ka dhacday, waxaana soo aaday dhulka Masar nebi Yacquub oo ahaa wiil awoowe uu u ahaa nebi Ibraahim. waxaana Yacquub halkaasi uga horreeyey wiilkiisii nebi Yuusuf. oo masriyiinta ka soo samata bixiyey abaar caam ahayd oo gobolladii dhulka Masar iyo waddamadii ku xeernaaba saameysay. Kolkii dambana, sidaan ku soo aragnay qisadii kitaabka Bilowgii, reer Yacquub oo dhan waxay soo degeen dhulka Masar oo waxaa meel ay degaan laga siiyey deegaanka Goshen. Halkaas ayay reer Banu Israa'iil ku bateen. Dabeetana waa tii Nebi Muuse uu ku soo hoggaamiyey dhulkii laga ballanqaaday, waxaana markii ay dhulka soo galayeen la socday Yeshuuca inan Nuun oo qaadin u ahaan jiray Nebi Muuse. Muusena waa loo diiday inuu dhulka la ballanqaaday galo, hase yeeshee wuxuu dhulka ka eegay Buur Nebo si uu u arko dhulka barwaaqadiisa iyo weyninkiisa iyo quruxdiisa iyo inuu raaco amarkii Ilaah. Waqti dambana, markii reer Banu Israa'iil ay ku soo noqdeen dhulkoodii, ayaa Aaxaas iyo Xisqiyaah ay gaashaan buur la samaysteen reer Masar, oo waxay labaduba arkeen inaanay dalka Masar isku hallayn karin. Waqtigii u dhexeeyey ahdigii hore iyo ahdiga cusub ayaa masaaridu ay dagaal ba'an ku qaadeen reer Banu Israa'iil, oo aad iyo aad bayna u xasuuqeen. Markii Sayid Ciise Masiix uu dhashay, ayaa isna loola cararay dhulka Masar si gacantii Heridos looga badbaadiyo. Injiilkuna wuxuu gaaray waqooyiga Afrika saddexdii qarni ee ugu horreysay marka la eego taariikhda Masiixiyiinta ee ka bilaabata dhalashadii Masiixa kadib, waxaana qaramadaasi waqooyiga Afrika ku yaala ka soo baxay saddex wadaad oo qayb lixaad ka qaatay kaniisadihii waqooyiga Afrika, waxaana ay kala ahaayeen Athanasius, Origen iyo Agostin iyo weliba kuwa kale. Waqtigeennan dalka Masar waxaa lagu tiriyaa inuu qayb ka yahay qodxanta Israa'iil ku taagan. Haddaan markaasi intaasi ku soo koobno warbixintii koobneed ee taariikhda Israa'iil, ayaannu haatan eegaynaa baalka 903 ee ahdigii hore, kitaabkii Ishaaciyah cutubka 19aad aayadda 1aad, waxaana qoran sida tan: kanu waa warka culus ee Masar ku saabsan, bal eega, Rabbigu wuxuu fuushan yahay duruur dheeraysa oo wuxuu u socdaa Masar, oo sanamyada Masarna waxay ku gariiri doonaan hortiisa, oo Masriyiinta qalbigooduna cabsi buu kula dhex dhalaali doonaa. Ilaah wuxuu eed dusha ka saarayaa asnaamta Masar. Isla mawduucan ayaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa markii aynu gaarno kitaabka Yexisqeel, markaasoo Ilaah uu leeyahay sanam waliba waa laga waayi doonaa dhulka Masar. Laga yaaba dhegaystow inaan cidna ka sanamyo badneen dalka Masar wakhtiyadii hore marka laga reebo dalka Baabiloon, kaasoo madax u ahaa sanamyada. Rasuul Pawlos wixii uu inoogu sheegay warqaddiisii reer Rooma cutubka 1aad aayadaha 1-23 ayaa tilmaamaysa Masar, oo wuxuu Rasuul Pawlos leeyahay, maxaa yeelay iyagoo Ilaah garanaya ayayan isaga Ilaah ahaan u ammaanin, umana ay mahadnaqin, laakiin fikirkoodii waa xumaadeen, qalbigoodii garaadka la'aana waa madoobaaday. Iyagoo kuwa caqli leh isku sheegaya ayay nacasoobeen, ammaantii Ilaaha aan dhimanin ayay ku beddeleen sanam u eg nin dhimanaya iyo haad iyo xayawaan iyo waxa bogga ku gurguurta. Taariikhda waxaa ku cad in masaaridu ay hal Ilaah caabudi jireen, hase yeeshee waxay sida badan ka gaabin jireen inay Ilaah caabudaan, oo waxay la shariik yeeleen caabudiddii Ilaah inay sanamyo kala duwan iyo wixii Ilaah u uumay ay caabudaan, sida dibiga, raxa, dhuudhiga ama cayayaanka, kalluunka iyo shimbiraha kala cenceenka ah oo dhan. Markii Nebi Muuse uu isku diyaarinayay inuu reer Banu Israa'iil Masar ka soo saaro sidii qorshihii Ilaahba uu ahaa, ayaa Ilaah dagaal uu ku soo qaaday reer Masar, wuxuuna inta qorraxda u dhexaysa ka buuxiyey rax, marna injir, oo balaayooyinkaasi lagu soo salladay waxaa lagu liishaamayay Ilaah ku sheegyadii dalka Masar ama asnaamtoodii faraha badnayd. Haatanna waxaa Ishaaciyah uu sii sheegayaa in Ilaah uu ku imaanayo daruur dheeraysa isagoo ku sii jeeda dalka Masar. Haatan way xiisad badan tahay in asnaamta ay ka idlaadeen dhulka Masar, inkastoo dadku weli ay garaad la'yihiin. Haddaba haatan qofkii booqda wuu arkayaa in dhulka Masar uu ku jiro gudcurweyn. waxaana ku soo caddaanaya in waxyigii ishaaciyah la soo kaamilay. Weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka, waxaanan eegaynaa baalka 903 ee axdigii hore, cutubka 19aad, aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: oo masriyiinta, waxaan ku kicin doonaa masriyiin kale, oo midkood kastaaba wuxuu la diriiri doonaa walaalkiis iyo deriskiisa. Magaalaba magaalay la diriiri doontaa, boqortooyana boqortooyo kale. Wakhtigii ishaaciyah ayaa waxaa soo kacay faraaciyiin fara badan oo aan maamuli karaynin boqortooyadan weyn, oo ciidamadiina waxay diideen inay amarka qaataan. Dadkii reer Masar ee wanaagsanaa waxay diideen inay qadariyaan xukuumaddooda, waxaana tanu ay keentay in dowlad aan tabar lahayn oo wakhti gaaban wax maamusha ay halkaasi ka soo baxdo. Asbaabtaasi aawadeed waxaa jira magaalooyin da'weyn sida Karnak iyo Thebes oo labaduba ku yaala dhanka kore ee dalka Masar. Dhanka hoose ee waddanka Masarna waxaa ku badnaa magaalooyin qadiim ah, waxaana jiray caasimado. Memphis waxaa wakhtigii ishaaciyah loo yaqaanay Nob. Haddaan meeriska cutubka 19aad halkaasi idinka sii wadno, ayaannu eegaynaa wax sii sheegiddii nebi ishaaciyah sida ku qoran aayadda 3aad, waxaana qoran sida tan: oo masriyiinta ruuxooduna wuu ka dhammaan doonaa, oo taladooda waan baabi'in doonaa, oo waxay talo u doonan doonaan sanamyada iyo fallanfallooyada iyo kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta. Waxaannu haddaba garanaynaa in Masar ay ilbaxnimadooda ka horraysay dal waliba, oo mana jirto quruun aan ilbaxnimadeeda masaaridu aanay lu kulahayn. Waxaa haddaba ku soo socda wakhti reer Masar ay u soo leexan doonaan asnaamta, oo marka dambana waxay tala weydiisan doonaan ruuxaanta iyo saaxiriinta. Waxaad haddaba xusuusataan in saaxiriintii wakhtigii nebi Muuse joogtay ay garanayeen waxyaabo badan, lamana mid ahayn saaxiriinta iminka joogta dunida, oo wax kasta ee uu Muuse sameeyo ayay iyaguna samaynayeen. Intaan ka ahayn balaayadii ugu dambaysay ee curadadii reer Masar la laynayay, iyadoo weliba la badbaadinayay curudadii reer Banu Israa'iil, sida ku qoran kitaabka Baxniintii oo ah kitaabka 2aad ee uu qoray nebi Muuse oo ahaa addoonkii Rabbiga. Waxaa haddaba hoos isku dhimaya ruuxii reer Masar, waxaana taasu ay sababaysaa in aqoontoodii iyo xikmaddoodiiba ay isdhinto sida maantaba ay yihiin. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka 903 cutubka 19aad aayadaha 4-7, waxaa qoran sida tan: oo sayidka ah Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, anigu waxaan masriyiinta gacanta u gelin doonaa sayid nac weyn, oo waxaa u talin doona boqor xoog badan, oo biyuhuna badda way ka maran doonaan, oo webiguna uu guri doonaa oo engegi doonaa, oo webiyaashuna way qurmi doonaan, oo durdurrada Masarna way maran doonaan oy engegi doonaan, oo coosduurka iyo dareemaduna way wada qallali doonaan, oo seeraha webi Niil oo qarkiisa ku yaal iyo wax kasta oo lagu beeray webi Niil agtiisuba way wada engegi doonaan, oo dabeesha la tegi doonta oo mar dambana lama arki doono. Saddex waxyaabood baa laynoogu sheegayaa saddexdan aayadood. Waxaa laynoogu sheegayaa in reer Masar uu u talin doono boqor xaasid ah, kaasoo kolkii dambe ay wiiqeen faragelin badan oo dowlado kala duwan ay ku sameeyeen dalkaas, oo ugu dambayntiina ka dhigay masaakiin. Haddaba badda halkan laynoogu sheegayo waxa weeye webiga Niil oo ahaa halbowlaha qaranka Masar, oo biyihiisa lagu masaali jiray sida bad oo kale, waxaana loo sheegayaa in biyahaasu ay isdhimi doonaan. Webiyaasha halkan ku qoranna waxaa loola jeedaa jeexdimaha waraabka biyaha ee beerahooda, kuwaasoo laga qoday webiga dhinacyadiisa ama afafkiisa, waxaana halkaasi laga dhisay oo kale meelo ciidda webiga uu keenayo ee nafaqada leh lagu kaydiyo. Durdurrada iyo jeexdimaha waaweyn ee ciidda lagu celinayo ee badda ku furan ayaa maanta buuxsamay. Waxay beryihii hore ahayd meel wacan oo la mid ah beer ceedan, ha yeeshee haatan sidaasi ma ahan. nin waliba ee masar booqda maanta wuxuu la yaabayaa in khudraddii ka bixi jirtay agagaarka webiga niil ay yaraatay, welibana waxaa sii yaraanaya dhirtii iyo qoyaankii webiga, kuwaasoo caadi ahaan lagu arko webiyada waaweyn. waxaa kaloo la leeyahay, sida aayadda toddobaadi ay leedahay, in wax waliba ee webiga dhinaciisa lagu beeray ay wada engegi doonaan, waxaana ka mid ah dhirtii reer Masar ay waraaqaha ka samayn jireen oo la odhan jiray baybras, oo ilaa haatanna baybraska waa dhir loo isticmaalo in laga sameeyo waraaqaha. Baybraskii ku badnaa waddanka Masar ee dunidii ilbaxda ahayd ay isticmaali jirtay waayadii hore, haatan lagama helo waddanka Masar, wuxuuna ahaa lafdhabarka waddanka Masar, waxaana wakhtiyadii hore dunidii ilbaxa ahayd ku shacbixiyey reer Foynike, oo papiruska ay dunida u iibgeyn jireenna wuxuu ka soo bixi jiray waddanka Masar, waxaana wax lala yaaba ah inaan maanta la arkaynin. waxaanan odhan karnaa waxyigii ishaaciyah ee dalka Masar waa la kaamilay. geedkaasu wuxuu ka baxaa iminka meelaha muusiyamada ka soo horjeeda iyo guryaha maalqabeennada reer Masar. wax kalena ma ahan wixii keenay in geedkaas iyo dhir kale oo ahmiyad ballaarneed oo halkaasi ka bixi jirtayba la waayo, waase waxyigan ishaaciyah uu sii sheegay ee ku aadan asnaamtii ay masaaridu caabudi jireen waayadii hore. haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka 903 ee axdigii hore, cutubka 19aad aayadda 8aad waxaa qoran sida tan: oo kalluumaystayaashuna way ooyi doonaan, kuwa jallaabka webi niil ku rida oo dhammuna way wada barooran doonaan, oo kuwa biyaha korkooda shabagga ku kala bixiyana way macluuli doonaan. kalluumaysiguna wuxuu ahaa mid ka mid ah lafdhabarka dhaqaalaha dalka Masar, markaasoo webiga Niil uu keeni jiray kalluun fara badan. markii reer Banu Israa'iil ay yimaadeen cidlada, ayay tabeen kalluunkii dalka Masar ay ku cuni jireen. ilaah wuxuu siiyey digaag ay cunaan, oo iyagu ma doonaynin digaagga duban ee loo keenay ama loogu keenay lamadegaanka. waxay aad ugu xiiseen kalluunkii dalka Masar, kalluunkii faraha badnaa ee waddanka Masar dhoobnaa. haatan kalluunka kama mid aha lafdhabarka dhaqaalaha waddanka Masar, kalluunkii badnaana waa laga waayey dhulkii Masar, isla sidii beryihii horeba uu ahaa. waxaanan idiin sheegayaa in waxyigaasi la kaamilay qayb ahaan, oo kuwa kalluumaysanaya ee dalka Masar joogaana aad bay u yar yihiin, waayo ilaah wuxuu leeyahay kalluumaysatadu way barooran doonaan. hadalkii Rabbigana waa la kaamilay, oo kalluumaysatada Masar joogtaa ma haystaan kalluun fara badan oo webiga ka soo baxaya, isla sidii uu ahaa wakhtigii Nebi Ishaaciyah iyo wakhtiyadii ka horreeyey ee faraaciintu xoogga ay lahaayeen. weli waxaannu ku jirnaa baalka 903 ee axdigii hore, cutubka 19aad aayadda 9aad, waxaana qorniinka uu leeyahay: oo kuwa geedlayninka dharka ka sameeya iyo kuwa cudbiga dharka ka sameeyaaba way quusan doonaan. reer Masar waxay dharka ka samayn jireen geedo, waxaanay ka soo saari jireen dhar caaqibo leh. suufka aad maqasheen waa geed baxa ee ma ahan wax la sameeyo, masaariduna suufka iyo geedo kala duwan ayay dharka ka samayn jireen. waxaana la rumaysan yahay in dalka Masar uu ku badan yahay suufka xariirta laga sameeyo, waana isla kii laga sameeyey taambuugga reer Banu Israa'iil ay cidlada la wareegi jireen. weliba dadku markii ay ka soo baxayeen waddanka Masar ayay waxay horay u soo qaateen dhar wanaagsan iyo dahab fara badan. ilaah haatan wuxuu leeyahay xariirtaasi way dhammaanaysaa, oo waanay soo dhammaatay, waxyiganna waa la kaamilay cilmiyan. haddaan haddaba horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka baalka 903 ee axdigii hore, cutubka 19aad aayadaha 10-11 waxaa qoran sida tan: oo kuwa waddanka tiirarka u ah oo dhammuna way wada jebi doonaan, kuwa kira u shaqeeyaana way murgoon doonaan, amiirada socon waa nacasyo, oo taladii taliyaasha ugu xigmadda badnaa ee fircoon waxay noqotay doqonnimo. Sidee baad fircoon ugu tidhaahdaan anigu waxaan ahay nin xigmad leh wiilkiis oo waxaan ahay farcankii boqorradii hore? Haddaba sida ku qoran aayadda tobnaad, waxaa baaba'ay dhammaan ilihii dhaqaalaha ee kalluumaysiga. Dhaqaalaha waddanka Masar wuxuu si weyn ugu xiran yahay webiga Niil, oo weynin dartii lagu sheegay sida bad, ha yeeshee waxyaabahaasi oo dhammi way baabbe'een oo waxay noqotay sidii Rabbigu uu sheegay. Waxaa kaloo aynu aragnay in qoyska boqortooyada ee reer Masar aanay qolo kala guursan jirin, oo waxaad arkaysaa wiil walaashiis lagu darayo. Waxaanay dhalayaan ilmo aan dhammayn ama nusqaan ah. ilaah wuxuu haddaba leeyahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan: amiiradii socon waxay noqdeen nacasyo, oo amiiradii nafna waa la khiyaaneeyey. Masarna waxaa qalday kuwa qabiilooyinkeeda tiirarku u ah, oo Rabbigu wuxuu ku dhex qasay wareer, oo iyana waxay Masar shuqulladeedii oo dhan ugu qaldeen sida nin sakhraanu matagiisa ugu dhocdhoco oo kale. Haddaba Noof waxay ku taallaa deegaanka Memphis, waxaana la leeyahay amiiradaasi ayaa dadkii qalday. Waxaanan garanaynaa innaga oo dhan fashaxaarkii Kleopatra oo Griig ahayd, balse amiirad ka noqotay waddanka Masar, waxaana taasu sawir ay u tahay boqortooyo kala burburaysa dhowaan oo dhulka ku soo dhici doonta. Weli haddii aynu meeriska idiin sii wadnana, waxaa ku qoran baalka sagaal boqol iyo saddex ee axdigii hore aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubka sagaal iyo tobanaad sida tan: oo Masarna laguma arki doono shuqul ay samayn karaan, madaxa ama dabadu, laanta ama coosduurka toona. Markii haddaba aynu aayaddan eegno, ayaa waxaa muuqanaya khasaarihii gaaray ilihii dhaqaalaha iyo baayac mushtarka waddanka Masar. Waxaa baaba'aya kuwa talada haya ee aqoonta leh. Waddankana waxaa saamayn doona ama gebigiisba saaqi doona cayrnimo. Waxaa kaloo ishaaciyah oo sii sheegaya inay xagga diimaha, maalka iyo ruuxaba ka khasaari doonaan. Markii waxyaabahaasi la waayo, ayaa waxyiga reer Masar uu rumoobaya, waxaana Masar ay noqon doontaa boqortooyo aan awood lahayn. Taasina waa la kaamilay. Waxaadna waxyaabahaasi oo dhan arki doontaa haddii aad booqasho ku tagto dalka Masar, waayo waxaad arki doontaa in waxyaabahaasi oo dhan la kaamilay. Iminkana aynu eegno waxyiyada Masar ee aan weli la soo kaamilin. Si bal aynu xaalkaasi idinku bayaaminno, ayaa waxaa habboon inaan isla eegno cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo wakhtigaas Masriyiintu waxay noqon doonaan sida naago oo kale, oo waxay la gariiri doonaan oy la cabsan doonaan ruxruxidda gacanta Rabbiga ciidamada, oo uu Masar korkeeda ku ruxruxi doono, oo dalka Yuhuudahana cabsibuu Masar u noqon doonaa, oo mid kasta oo la xusuusiyaaba uu ka cabsan doonaa. Waana talada Rabbiga ciidamadu uu iyaga u goostay aawadeed. Oo wakhtigaas waxaa dalka Masar jiri doona shan magaalo oo afka Kancaanka ku hadasha, oo Rabbiga ciidamada ku dhaarta, oo middoodna waxaa lagu magacaabi doonaa magaalada Baaba'a. Haddaba marka la leeyahay oo wakhtigaasi, ayaa taasu ay noqonaysaa arrin mustaqbalka ka hadlaysa. Haddaba waxaa la leeyahay maalintaas reer Masar waxay u cabsan doonaan sida naagaha, waana xaaladda lagu arki doono dadka reer Masar marka la gaaro wakhtiga dhibka weyn uu jiro, oo waxaa loogu yeeri doonaa sida inay dumar oo kale yihiin. Haddaba waxay idinla noqon kartaa in aayadda lix iyo tobanaad in maalmaheenna la kaamilay. Marka dhismayaasha ku yaala waddanka Masar sida muusiyamka oo hortiisa ciid weyn la dhigay si halkaasi ciidamadu difaac ay uga galaan markii argagixisada caalamiga ahi ay weerarka soo qaadaan. Haddaba qaybtan oo dhan waa wax weli aan la kaamilin, balse la kaamili doono maalinta Rabbiga. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaannu eegaynaa iminka cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee kitaabka Ishaaciyah. waxaana qoran sida tan: oo wakhtigaas dalka Masar dhexdiisa meel alla bari baa Rabbiga ugu ooli doonta, oo soohdinteedana waxaa Rabbiga u jiri doona Tiir, oo taasu waxay calaamad iyo markhaati dalka Masar dhexdiisa ugu noqon doontaa Rabbiga ciidamada, waayo kuwa dulma aawadood ayay Rabbiga ugu qayshan doonaan, oo isna wuxuu u soo diri doonaa badbaadiye iyo mid xoog badan uuna samata bixin doona.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.